Bolalar mehnatiga qarshi kurashuvchi Walk Free tashkiloti minglab faollarning murojaatlari ortidan Zara kiyim-kechak do'konlari tarmog'ini nazorat qiluvchi Inditex shirkati majburiy mehnat evaziga yetishtirayotgan o'zbek paxtasini boykot qilajagi haqida bildirgan.
Walk Free has campaigned for the last couple of months asking Inditex cotton
Butun dunyo bo'ylab Walk Free guruhining minglab faollari Facebook va Twitter tarmoqlari orqali Zara'ni ham o'zbek paxtasini boykot qilgan 90 dan ortiq shirkat safiga qo'shilishga chaqirdi. Murojaatlarimiz ortidan shirkat O'zbekistonda majburiy mehnatga chek qo'yishga qaratilgan amalimizga qo'shilishga va'da berdi deb bildirdi Sidneydagi Walk Free tashkiloti matbuot vakilasi Rania Alqadamani. Markazi Ispaniyada joylashgan Inditex shirkati bu borada Ozodlik radiosiga yuborgan yozma bayonotida shirkatning O'zbekistondan paxtani xomashyo sifatida to'g'ridan to'g'ri sotib olmasligi va shu bois o'zbek paxta sanoatiga aloqasi yo'qligini yozgan. Ayni paytda O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan foydalanish amaliyotini to'xtatishni ta'minlash choralari ustida ishlamoqdamiz deya bildirgan bayonotda. Bu yil O'zbekistonda maktab o'quvchilarini dalaga olib chiqqanlar jazolanishi e'lon qilingan esa-da, ayrim viloyatlarda 5-chi va 9-chi sinf orasidagi maktab o'quvchilari dalaga olib chiqilgani kuzatildi. Shuningdek, davlat byudjetidan moliyalanadigan idora tashkilotlar, tibbiyot muassasalari xodimlari, doktor va hamshiralar, o'qituvchilar, askarlar va masjid imomlari, vazirlik va bank xodimlari paxta terishga majburlandi. O'zbekistondagi hukumat bu yil 100 minglab fuqarosini paxta terishga jalb etdi. Terimga chiqmaganlar ishdan haydalish haqida ogohlantirildi. 10 yoshgacha bo'lgan bolalar ham paxtaga chiqarildi. Vaziyatni o'rganmoqchi bo'lgan faollarga tahdidlar qilindi. Hukumat hali ham xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekistonda bolalar mehnati bilan bog'liq muammoni o'rganishga ruxsat bermayapti, deydi Rania Alqadamani. Washingtondagi Cotton Campaign tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, bu yil O'zbekistonda davlat ishchilarining 16% paxta terimiga jalb etilgan. Bu yilgi paxta mavsumida O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida bo'lib qaytgan Cotton Campaign faoli Matthew Fisher Daly dalalarda bolalar paxta terayotganini ham ko'rgan. Ayni paytda Walk Free tashkiloti O'zbekiston hukumatini paxta terimida majburiy mehnatdan butkul voz kechishga qaratilgan kampaniyasini davom ettirayotganini aytmoqda. Bu yil O'zbekiston hukumati balog'atga yetmaganlarni paxtaga olib chiqmaslik haqida farmon chiqargan. Maktab o'quvchilarini yoppasiga paxtaga safarbar etmagan va maktablar yopilmagan. Mana shuni o'zi yetarli emasmi deb so'raymiz Walk Free tashkiloti faolidan.
The only way we can know that this is actually happening is if the government of Uzbekistan
Albatta yetarli emas. Birinchidan, xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonga qo'yilmayotgan ekan, bu mamlakatda bolalar mehnatiga chek qo'yilayotgan ekan, ishonch hosil qila olmaymiz. Ikkinchidan, shifokorlar, davlat korxonalari ishchilari, kattalar paxta terimiga majburlanmoqda. Bu ham majburiy mehnatdir, deydi Sidneydagi Walk Free tashkiloti matbuot vakili Rania Alqadamani. O'zbekistonda paxta xomashyosi yetishtirilishdan tortib, uning tovar shaklida bozorga olib chiqilgunga qadar bo'lgan jarayon inson huquqlari buzilishi evaziga amalga oshiriladi. Deya bildirishadi huquq faollari. Paxta dalasida bolalar majburan ekspluatatsiya qilib kelinayotganiga norozilik tariqasida esa jahonning o'nlab shirkati o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.